Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon mi parolis pri nova tramlinio en Zürich, hodiaŭ mi restas en ĉi tiu urbo kaj tamen revenas al mia prelegserio pri montaraj fervojoj, ĉar tiaj ekzistas ankaŭ meze en urboj en nia malebena lando, ekzemple en Lausanne, Fribourg, Bern, St. Gallen kaj ĝuste en Zürich, kiu eĉ posedas kvar. Antaŭe mi tamen devas ankoraŭ atentigi pri io tiujn el niaj aŭskultantoj, kiuj aŭskultas nin per unu el la multaj frekvencoj, kiujn ni uzas por transoceanaj elsendoj. Ili ofte tamen en Eŭropo mem ankaŭ estas bone, eĉ tre bone aŭskulteblaj. Temas pri jeno: la frekvencoj indikitaj sur nia esperantlingva informilo, kies titolpaĝo montas parabolan antenon, nur parte estas ancora giustai, quelcae estas forprenitai, aliai aldonitai. La giustain frequenzoin vi trovas sur nia plurlingua flava informilo, sur cies titol pagio trovigas la bildo de postmarco. Multai el nia euscultanto iam ricevis gin, al ciu, cio nun scribes al ni, ni sendos gin. Programfolio por la unuopae lingvoi ne aperis en la vintro, la esperantae do ancao trovigas kiel ciui aliai sur la flava informilo. Nundo, la montarae fervoioi en la urbo. Zürich trovigas inter du montoi, sur kies declivoi situas la novae quartaloi. Ancao la Tecnica Federazia Altlerneio, quio estis construita sur terrasso 15 metroin super la malnova urbo, estas pro tio pli malfacile alirebla. La ceval tiritae tramoi ne povis grimpi tien. Cevalai estas tro malfortae por tio, ca tial oni decidis construi schnur fervoion. Tio estis malfermita antau prescau 100 jaroi, nome en 1889. Effective estas modesta afero. La tuta longhezzo de la reloi estas nur 170 metroi, ca la differenzo de altezzo, cion givencas, estas nur 40 metroi. Ciam, en la comenzo de nia iarcento, la electra tramo estis construita, cae ancau atingis la federacien alterneion, la besono por tiu schnur fervoio ne plu estis tiel orgia. Tamen gi restis populara, ca diligente la du vagonoi curis supren cae mal supren en po du minutoi. Tamen, ciam la technicae installagioi estis elusitai, cae necessigis renovigon, la rentabilitezzo de la necessa capitalo ne existis lau commerza calculo. Tial, oni decidis liquidi la entreprenon, cae mal construi la schnur fervoieton. Tiu decido ne esis tre shatata de la popolo, char la mal nova schnur fervoio havas nostalgian valoron cae quasau appartenas alla aspecto de la urbo. Sed la urbestraro ne volis mal spari la monon por tia afero, ne absolute necessa. En ci tiu crisa momento, granda banco savis la entreprenon, transprenante gin tute cae pagante la technican renovigon. Compreneble, tio estis bona reclamo por la banco, char oni estimis tiel ties mal avarezon. La reinauguro farigis popola festo. Tio estis en 1976. Cae nun iam de post dec iaroi de nove, la mal nov modae vagonoi, cies extera aspecto intense ne esse sangita, faras dai nove sian dejoron. Iom pli alte, sur la sama monto, ec estis in la fino della lasta iarcento nova quartalo, cies en logiantoi ancao besonis traficilon. Por ili, che por la multae promenantoi, char la monto esse strescia tata promeneio con belega panoramo, oni construis en 1900 ancau schnur fervoion. Gi estas longa 380 metroin, cae superas altezon de 100 metroi. Ancau tiu fervoio ne povis vivi eterne. sed la accia societo, quiu sia tempe estis construinta gin, ne povis pagi la renovigon. Char, sur tiun monton, ne veturas tramo, la urbestraro decidis tute alie. Nome, la urbo transprenis la tutan schnurfervojon kaj integrigis gin en la traman reton, tiel ke oni povas veturi sur gi per trama bileto. Tiu ci renovigo ne estis nostalgia afero, tutte alie. Oni faris la plej modernan instalaĵon imageblan. Tiu estis en 1979. Oni plilongigis la linion, kaj oni konstruis ĉion tute nove. Kaj kio estas plej interesa, la instalaĵo estas absolute automata. Ne ekzistas konduktoroj, nek direktisto de la veturado en la supera stacio. La afero estas tute sen homa. La pasaĝeroj mem presas butonon pri la dezirata haltejo, ke la tuta veturado kaj haltado okazas automate. Ĉiun sepan minuton la kabinoj ekveturas, la pordoj kompreneble ankaŭ fermiĝas automate. La tria ŝnurfervojo sur la sama monto denove havis alian sorton. Gi estas la plej longa, kaj oni origine konstruis ĝin por la aliro al du luksaj hoteloj sur la monto. Ĝi nomiĝas Dolder. La ŝnurfervojo estis malfermita en 1895, do ankaŭ antaŭ cent jaroj. La tri ŝnurfervojoj apartenas al la sama epoko. La linio estis komence 800 metrojn longa, kaj la diferenco de altezo estis 100 metroj. La sama societo ankaŭ posedis la nomitajn hotelojn, kaj ĝi konstruigis en 1930 grandan glaciejon por hokeo kaj sketado kaj samloke banejon supre en la arbaro. Do ĝi, kiam en 1972 ankaŭ ĉi tie la renovigo fariĝis aktuala, ĝi havis almenaŭ parton de la kapitalo necesa por la renovigo. La urbo pro tio transprenis la duonon de la elspezoj. La ŝanco de la renovigo estis uzata por kompleta rekonstruo kaj transformo. La linio estis konsiderinde plilongigata, por ke ĝi atingu ankaŭ la glaciejon kaj la banejon, kiu ja troviĝas sur la monto Mezenarbaro, kaj la ŝnurfervojo estis anstataŭita per dentrada fervojo. Tiu ĉi ebligas pli mallarĝajn kurbaĵojn kaj pli racian funkciadon, ĉar oni povas ankaŭ veterigi nur unu vagonon, dum ĉe ŝnurfervojoj ĉiam la du vagonoj veturas. La linio mezuras nun 1,3 kilometrojn kaj ĝi superas altecon de 161 metroj. Do la tri priskribataj entreprenoj nun estas ĉiuj tute renovigitaj, sed en tre malsama maniero. La unua nostalgie, la dua plej moderne, automatigite, kaj la tria transformita en dentradan fervojon. Nun mi devus ancora paroli pri la kvara montara fervojo en Zürich, kie supreniras alian monton vid al vide de tiu pri kiu mi ĵus parolis. Tio estas adhesa fervojo, longa 9 kilometrojn kaj supreniranta 400 metrojn ĝis alteco de 875 metroj. Tiu monto nomiĝas Uetliberg, kaj ĉi tio do neniam estis nur fervojo. Hodiaŭ ĝi estas multe uzata por ankaŭ la kvartaloj, kiuj en la lastaj jaroj konstruiĝis laŭlonge de la monto. Mi aŭdis prelegon pri montaraj fervojoj en Zürich. Proksiman semajnon mi restos en Zürich, ĉar mi parolos pri tie la plej granda svisa instalaĵo por purigi akvon. Poste mi parolos pri la eniro de Svislando en la Unuigita Nacioin kaj en la kvara elsendo pri Svisa Banko en Ĉinio. Ĝis reaŭdo.